Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon daizuela guztioi, kexu zen atzo Arnaldo Otegi Euskadi Irratian, EH Bildu bigarren indarra izan arren, eserlekuetan jeltzalekin parekatuta, EAJ-aren kortesiazko deirik ere etzutelako jaso gobernu osaketaren negoziazioi begira. Gaur jakin dugu datorren astelen goizean, Sabin Etxean irudikatuko dutela EAJ-ak eta Alderdi Sozialistak urrengo gobernua osatzeko negoziazioak hasi dituztela ofizialki, eta horixe dela gainera gobernu osaketaren negoziazioetan jeltzalek aurreikusten duten bilera bakarra. EAJ-ako iturriek Euskadi Irratiari baieztatu diote ez dela gainerako alderdiarekin errondarik izango, naiz eta kanpainan behin baino gehiagotan agindu zuen hori Imanol Pradales lehendakari gai jeltzaleak. Hauxe esate baterako Euskadi Irratiak eskainetako hauteskunde eztabaidan Pradalesek agindutakoa.
Nik 21a ikusita, hitza eta ahotsa ikusita, alderdi politiko guztiekin hitze egingo dut. Nik ez dut esklusiorik egingo, alderdi politiko guztiekin hitze egingo dut. Eta importantea da, gobernagarritasunaz hitz egiten dugunean, zertarako adostea.
Negoziazioetan ados de hartzeko prestasun osoa erakutsi dute alde biek, osasun, hezkuntza eta etxebizitza politikak erdegunean jarrita, edozein erronka hartzeko prest Alderdi Sozialista, Osakidetzarena barne, gaurreneko handu ezaidazkari nagusiak Euskadi Irratiko faktorian nabarmendu bezala.
Ez gara beldur, eta osasun saila kudeatu behar badegu, ba, kudeatuko dugu arazo barik. Ba, bueno, ikusiko dugu haber zer nolako intentzioak dituen EAJ-ak.
Begiz jota ditugun urrengo hauteskundeak, Kataluniakoak maiatzaren 12an Iñigo Alustiza.
Bihar gauerdian ekingo diote kanpainari eta azken inkestek bigarren postua aurreikusten dioten Junsek independentisten batasunaren alde egin du gaur Estrasburgon Carles Puigdemont presidente gaiaren bitartez.
Crec que la societat catalana té ganes, precisament, té ganes de lideratge, té ganes d'aixecar el cap, té ganes de veure com els seus actius brillen, i en aquí les pinces...
Eta erantzi du, sozialisten eta eskerraren arteko balizko elkarrulertze edo pintza ezerezean utziko duela katalanen borondateak. Atzera etxean Euskarak nazioarteko ekitaldi handietan, eta orain gutxi atletiken ospakizunetan izan duen presentzia urria ikusita, Bizkaiko Foru Aldundiak gaur ziurtatu du lanean ari dela etorkizuneko ekitaldi handietan Euskararen erabilera areagotzeko. EH Bilduren galderari eta kezkari honela erantzun dio Leixuri Arrizabalaga Euskara diputatuak.
Bermatuta ulertzen dugu Euskararen erabilera eta presentzia horrelako nazioarteko ekitaldi batean, hala ere gauza gehiago egiteko prest gagoz eta horretan lanean ari gara.
Hori Bizkaiko batzar nagusietan, Gipuzkoakoetan berriz testua adostu dute EH Bilduk jeltzalek eta sozialistek. Foru Aldundiari eskatzeko departamentu guztietan izan dadila Euskara lehentasunezko hizkuntza, popularrak izan dira kontrako botoa eman duten bakarrak, eta honela erantzun die Alberto Albistegi batzarkide sozialistak.
Pena de masa emoesta, zeuri entzun ostean. Hau ez da hizkuntz bat beste baten kontra batea. Gusten dut konfundituta sozialak.
Eta antxoa ere badugu gaur eguneko izpideetakoa, 1.000.000 kilo porturatu asmo baitituzte arrantzalek gaurko eguna amaitzerako 1.000.000 kilo, hori bai, antxoa txikia oroar eta errentagarritasuna ere alakoa Eugenio Helduaien Gipuzkoako Kofradien Elkarteko presidentea.
Antxoa zua, baina guretzako pues, txiki samarra, baloria euro bateko guelta hori biko da, meza kilo asko harrapatu, pues, rentabilia txikia zen dugu.
Goiza gaur albistegian espero dugu bestalde Gorka Moreno, Euskal Herriko Unibertsitateko errektore ordea. Izan ere erakunde honek Gazako sarraskeren arira manifestua onartu du gaur. Manifestu horretan EHUko gobernu kontseiluak besteak beste erabaki du giza eskubideak eta nazioarteko zuzenbidea errespetatzen ez dituzten eragileekin, tartean Israelekin, harreman komertzial edo akademikorik ez egitea. Espainiar estatuan gisa honetako jarrera hartu duen lehen unibertsitatea da Euskal Herriko Unibertsitatea. Errepidezaren nagusian ez da aparteko arazorik, eguraldiari dagokionez hauxe Euskal Meteen pronostikoa.
Egun amaitu bitartean ez dugu aldaketa hondirik espero, iparmendebaldeko haizearekin jarraituko dugu eta zeruan odeguneak eta ostarte txikiak tartekatuko dira. Hori bai, zenbat eta ekialderago eta orduan eta ugariago izango daude hitza. Temperatura atzo baino gehiago igoko da, baina lere giro freskoarekin jarraituko dugu.
Gaur sarrera izteko, duela 50 urtekoa den kantua, eta aldi berean berria, orain azalduko dizuegu, Johnny Cash berpiztua.
Mila bederatzireun da laurogeita amairuan, semearen disketxe sortu berrian 11 kantu grabatu zituen Johnny Cashek, baina kantu horiek ez zuten argia ikusi. Handi gutxira, disketxe handi batekin arrakasta handiz egin zuen diskoak, itzalean utziko zuelakoan. 2003an hiltzen, countryaren erregeetako bat jo izan den Johnny Cash, beraz, kantuak grabatu zirenetik 31 urtera, eta Cash bera hiltzenetik 2 hamarkadatara, orain iritsi da ez ustea, 11 kantu horiek azkenean argia ikusiko baitute datorren ekainean. Cash zenaren semea bera, eta hainbat musikari elkartu dira, 1983an grabatutako kantuak hartu, eta egokitzeko Songwriter izeneko diskoan aurrerapen kantua duzue hau, Well, all right, Johnny Cash. Basket folded down so nice and warm. She headed for the door and I said I will take you home. She said I just live up the street.
Arratsaldeko ordubiak eta 6 minutu, Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta errealizazioan.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Maite Artola.
Jaurlaritza sendoa osatzeko asmoz lehenengo itzordua finkatu dute jada EAJak eta Euskadiko Alderdi Sozialistak. Sabin Etxean datorren astelen goizean elkartuko dira bi alderdi politikoetako buruzagiak sinadurarekin bi alderdien sinadurarekin igorri dute goizean deialdia eta bertan aipatzen da Euskadiri egonkortasuna eta ongizatea ekarriko dion programa adostea izango dutela helburu. Aixun Arozen arratsaldeon.
Arratsaldeon, ofizialki bi alderriek egingo duten lehenengo bilera izango da, EAJaren egoitza nagusia aukeratu dute horretarako, eta astelenean goizeko 11:30 ordu horretarako egin dute bilera egiteko itzordua. Eusko Alderdi Jeltzaletik 4 ordezkari egongo dira bileran, 3 berriz Alderdi Sozialistatik. Jeltzalen izenean Andoni Ortuzar eta Joseba Aurrekoetxea, Euskadi Burubatzarreko buruzagiak egongo dira, Imanol Pradales, lehendakari gaia bera ere bai, eta Legebiltzarreko presidente izateko Jeltzalek proposatutako Bakartxo Tejeria ere bai. Alderdi Sozialistatik berriz Eneko Andueza, idazkari nagusia eta lehendakari gaia, Miguel Ángel Morales, PSEko antolakuntza idazkaria eta Begoña Gil, politika instituzionaleko idazkaria. Modu horretan ekingo diote beraz formalki negoziazioari EAJak eta PSEek, helburua da bi alderdien artean Jaurlaritza sendoa lortzea, programa adostea eta Legebiltzarrean babes zabalarekin gehiengo osoa izango lukete Euskadiri egonkortasuna eta ongizatea ekartzea. Hala jaso dute oraintxe igorritako deialdi bateratuan.
Negoziazioen muinean osasuna, hezkuntza eta etxebizitza politikak eta Euskadirratiko faktorian gaurreneko Andueza buruzagi sozialistak argi utzi du urrengo Jaurlaritzan erronkarik zailena ere, osasun sailarena balitz ere, bere gain hartzeko prest daudela Igotzalkorta.
Eneko Andueza berretsi du emaitzak eskuan leku handiagoa dagokiela sozialiste Jaurlaritzan, osasuna, hezkuntza eta etxebizitza horiek izan dira PSEren ardatza kanpainan, sailburutza horiek nahiote dituen galdetuta ez du. Ez baietzik, ez ezetzik esan, baina argi utzi du prest bai badaudela.
Ez gara beldur, eta osasun saila kudeatu behar badegu, ba, kudeatuko dugu arazo barik. Ba, bueno, ikusiko dugu aberzer nolako intentzinoak dituen EAJak.
Asteleheneko bilera horretan Eusko Alderdi Jeltzalearen proposamena entzun nahi dute beraz lehenik. Bestalde ukatu egin du Anduezak Jaurlaritza berri hautegi dioen gisa mugatzailea izango denik. Zehazki ukatu du Eusko Alderdi Jeltzaleak ezkerreko gaia mugatzen dituen. Ikorren adibide jarri ditu EH Bildurekin aurreko legealdian lortu ziren akordioak enplegu legean edo klima aldaketaren legean esaterako. Estatus berriari lotuta hor bai muga argia jarri du beste behin. Erabakitze eskubidea eta soberanismoa deitu duena. Hori ekuaziotik kenduz gero akordia posible dela dio legealdi honetan bertan. Eta indarkeriari buruzko gogoeta kritiko egiteko Arnaldo Otegik hementxe Euskadi Irratian proposatu zuen alderdien mailari dagokionez, mezu hau emandu.
etxeko lanak dituen alderdi handiena EH Bildu da. Nik behintzat Euskadiko Alderdi Sozialistak bere etxeko lanak erki asko egin ditu aspalditik. Ba bueno, baina berak mai batean esertzia nahi badau hori aurpegira esateko eta bakoitzak esan beharrekoak esateko, nik ez dakat inungo arazorik, aurpegira esan diot behin baino gehiagotan.
Javier de Andrés, Euskadiko Alderdi Popularraren presidenteak berriz argi du legebiltzarreko mailan dauden bost aulkietatik batek popularrentzat beharko lukela, naiz eta horrek EH Bildu alegia bigarren indarra aulki bakarrarekin utziko luken.
Aurreko legealdian maitik kanpo ordezkaritzari gabe geratu zen Alderdi Popularra eta orain De Andresek dio emaitzak eskotan logikoena eta naturalena dela ba maiko boskarguak lau alderdi nagusien artean banatzea, Jeltzale, Sozialista, EH Bildu eta PPren artean.
Entiendo que sí, lo natural, sí, a no ser que haya un pacto en contra del Partido Popular, es que tengamos nuestra cuota.
Horrek eragingo luke, Jeltzalek eta Sozialistek hiru aulki lortu ezkero EH Bildu bakarrarekin geratzea.
Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak egindako irakurketa hauteskundeen emaitzei buruz hauxe bere inbestiduraren alde egin zuten alderdientzat izan direla legebiltzarreko hauteskundeetan jaso diren 10 botoetatik 9 edo bestela esan da, 9-1 irabazi diela Alderdi Popularari. Argi dago, esan du Sánchezek, PPren desinformazio eta gezurrei bizkar eman diela Euskadik. Alberto Núñez Feijo, Popularren presidenteak erantzun dio, Sánchezek independentistei emandako protagonismoari esker, haiek izan dutela eta Katalunian ere izango dutela azken hitza Madril Mikel Arregi arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, Begoña Gómezen kontrako ikerketa ez, Partido Popularrak gaur pasaden igandeko euskal hauteskundeak izan ditu gobernuaren kontrako kritiken erdigunean. Alberto Núñez Feijok, Pedro Sánchezi zuzenean leporatu dio EH Bilduren azkundea eta kanpainan haien kontra egin eta gero koalizio abertzalearekin harreman guztiak austeko eskatu dio.
Lo que dijeron en campaña sobre Bildu solo era una mentira más de las suyas o van a romper los pactos con Bildu.
Feijok bakarrik ez, Miguel Tellado bozemaileak ere gogor egin du Bolaños ministroari Mertxe Aizpuruak Garako zuzendari garaian etari egindako elkarrizketa baten argazkia erakutsi dionean Sánchezek baina kontraerasora joan da erantzun du.
9 de cada 10.
Gogoratuta igandeko hauteskundeetan 10 botoetatik 9 kongresuan Espainiako gobernua babesten duten alderdientzat joan zirela. Popularrentzat lotsagarria da Sánchezek EH Bilduren ibilbide etikoa kritikatu eta gero orain haien botoak propio moduan alderrikatzea.
Ordubiak eta 12 minutu dira Atletiken gabarraren ospakizunetan euskarak presentzia txikia izan ondoren Bizkaiko Foru Aldundiak ziurtatu du bermatu egingo duela euskararen erabilera etorkizuneko kirol ekitaldi handietan. Batzar nagusietako kontrol saioan kezka adierazi baitu EH Bilduk maiatzaren 25ean San Mamesen jokatuko den emakumeen txapeldunen ligako finalaren atarian Janire Gerenabarrena arratsaldeon.
Arratsaldeon, euskara ardatz izango duten politika ausartak behar direla aldarri eskatu du EH Bilduk batzar nagusietan, zentzu honetan alegin berezia eskatu dio Aldundiari maiatzean San Mamesen 50.000 lagun bilduko dituen UEFako emakumezkoen txapelketaren finalari begira. Raquel Goñi EH Bilduko batzarkidean.
Azken urteotan asko dira Bizkaian egin diren nazioarteko ekitaldiak, Rubiko finalak, entizariak, esan dut turraren irtera, etapak eta bar. Uste dugu ekitaldi guztietan ez dela bermatu euskararen eta gure kultura eta nortasunaren presentzia. Eta horrexegatik daukagu kezka hau.
Leixuri Arrizabalaga euskara diputatuak berretsi egin du euskararekiko eta euskal kulturarekiko Aldundiak duen konpromisoa.
Bermatuta ulertzen dugu euskararen erabilera, gure hizkuntzaren erabilera eta presentzia horrelako nazioarteko ekitaldi batean, hala ere gauza gehiago egiteko prest gagoz eta horretan lanean ari gara.
Emakumezkoen finalaren antolaketari lotuta, erakundearteko batzordea eratuta dagoela adierazi du, bertan Aldundiak kirol ikuspegia ez ezik, hizkuntzaren ikuspegia ere aintzat hartzea eskatuko duela gaineratu du.
Gipuzkoako Foru Aldundiaren sail guztietan euskararen erabileraren plana bete eta lehentasunezko hizkuntza izatea bermatzeko erdibideko zuzenketa adostu dute gaur batzar nagusietan EAJ-ak EH Bilduk eta Alderdi Sozialistak Alderdi Popularra kontrako botoa eman du argudiatuz euskara lehenetsiz gazteleraren aurka egiten dela Ainhoa Mendiburu.
Euskal Herria Bilduk aurkeztu du mozioa Foru Aldundiko departamendu guztietan euskara lehentasunezko hizkuntza ez dela ikusita. Adibideak Zelaia Menabarro batzarkideak.
Azken turismo kanpainan gaztelaniazko leloa lehenetsi da erabat. Kultura departamentuak antolatutako mintzalagun dialogos programak 5 saiotik 4 gaztelaniaz izan dira.
Berehala etorri da Eusko Alderdi Jeltzalearen erantzuna, Zorione Etxezarraga.
Azten maldimagera, aldundiaren jardun guztietako dokumentazio txikiena ere aztertzen, banoski, aurkituko ditugu hobetzekoak, baino ez bakarrik euskara arloan.
Alderdi Popularrak, herritarrak euskaraz hitz egitea behartu nahia leporatu die gainerako alderdiei, Mikel Lezama.
Eta orain zuek, ekartzen dezute proposamen hau, esan ez bakarrik euskaraz egin behar ditugula gauzak. Ez alda hori instituzionalki persekuzioa egitea gaztelaniari. Zergatik errepikatzen dezute euskararen kontra egin zena, baino gaztelanearen kontra orain gontan.
Honakoa Alberto Albistegi sozialistaren erantzuna.
Pena de masa emo ez da, zeuri entzun ostean. Hau ez da hizkuntz bat beste baten kontra joatea. Gusten dut, konfundituta zauzela.
Erdibideko zuzenketa Eusko Alderdi Jeltzalearen, Euskal Herria Bilduren eta Alderdi Sozialistaren babesarekin onartu da. Elkarrekin Gipuzkoa abstenitu eginda, Gipuzkoako Diputazioa euskararekiko hartutako konpromisoa betetzen ari dela argudiatuta.
Ordubiak eta 16 minutu Bizkaiko Lurralde Auzitegiak 12 urteko espetxe zigorra ezarri die gizonezko bati eta haren bikotekideari azken honen alabari sexu abusuak era jarraituan egiteagatik. Maialen Arratibel, konta iguzu.
Bai, 16 urte baino gutxiago ditu biktimak eta ebazpenaren arabera 10-11 urte zituenetik bortxatu du era jarraituan amaren bikoteak. Ama bera, erasorien jakitun zen arren pasibotasun erabatekoa erakutsi zuela, hala dio sententziak, eta horregatik erabaki dutela epaiek zigor txikiagoa ez ezartzea, alegia bere laguntzarekin egin zizkiolako gizonak alabari abusu asko eta horregatik kalte psikologikoa neurri batean handiagoa izango delako. Bizkaiko Lurralde Auzitegia gainera, 30.000 euroko kalte ordaina ordaintzera zigortu ditu bi akusatuak eta debekatuta izango dute 20 urtez adingabearekin komunikatzea eta harengandik 500 metro baino gutxiagora hurbiltzea.
Estrasburgon argi berdea eman dio azkeneko osoko bilkuran Europako Parlamentua genero indarkeriari aurre egiteko Europako lehen zuzentarauari, eurodelituak jasoko dituen zuzentarauak, baina Europako Parlamentuak ezin izan dio aurre egin estatukidek oraindik bortxaketa zer den definitzeko duten zailtasunari. Amaia Portugal, Estrasburgo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, gehiengo zabala izan du zuzentaraua aitzindariak, 522 boto alde, 27 kontra, 72 abstentzio, hemen bozketaren unea, Roberta Metsola presidentearen ahotan.
Vote is closed and it is adopted. The first reading of parliament is closed.
Baina horrek ez du esan nahi gehiengoari zuzentaraua nahikoa iruditzen zaionik. Aurrez emendakina bozkatu dute kexa moduan edo bortxaketa ez dutelako delituen artean sartu lege berrian. Emendakinak ez du aurrera egin, bestela lege prozesu guztia etengo litzatekelako urrengo legegintzaldia bete-betean izan arte. Nahiago izan dute eurodiputatuek emakumen aurkako indarkeriari lotutako lehen lege honen indar simbolikoa lehenetsi eta ez suntxitu askorentzat urardotuta geratu bada ere. Kontu, delitu komunak, Europar delituak dira, hemendik aurrera behartutako ezkontzak eta sexu organoen mutilazioa. Baina bortxaketaren auzirako prebentzio neurriak baino ez dituzte adostu. Izan ere, estatukideekin negoziazioak hasi zirenean, eragozpenak jarri zituzten hauek bortxaketaren definizioaren inguruan. Bai ez den oro bortxaketa dela legez adirazteko adostasunik ez, besteak beste, Frantzia eta Alemaniaren aldetik. Gauzak horrela, bortxaketa Europar Batasun osorako zigortzeko ahalmenik ez du emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko lehen arau sorta komun honek.
Nazioarteko arretaguneak ordu honetan, Landerra Izagirre.
Ekialde Hurbiletik hasita Gazak bizi duen gozetean jarri du fokua FAO erakundearen azken txostenak, munduan azken 20 urteetan izan den elikadura krisi handiena da eta biztanleen erdiak gozete eskalaren mailarik altuenean daude. Kopuru aldetik Sudan da pertsona gehien goseak dagoen herrialdea eta 40 estatu daude orotara larrialdi egoeran. Orain Erresuma Baturagoaz albistegi hasieran aurreratu bezala, Premier Ligeko bi futbol jokalari atxilotu dituelako poliziak ustezko bortxaketa delituengatik.
Two Premier League footballers have been arrested in connection with an alleged rape.
Biek ere 19 urte dituzte eta talde bereko jokalariak dira. Ustezko delituak ostiral gauean kokatzen ditu prentsa britainiarrak, asteburuan atxilotu dituzte eta orain fidantzapeko askatasunean daude. Ipar Irlandan ere ikusmin handia eragin du Jeffrey Donaldson, DUP alderdi unionistako buru izan zenaren auziak gaur epailearen aurrean deklaratu du 11 sexu delitugatik akusatuta. Eta amaitzeko irudi bat orain entzungo dituzuen bi hauek zaldiak dira, gainean saldunik gabe eta Londresko kaleetan solte eta galopan. Armadaren kuarteletik egin dute ies eta euren ies horretan lau pertsona zauritu dituzte, hauek ospitalera eraman dituzte eta zaldiak albaitariaren gana.
Nazioarteko legideren gainbera salatu du Amnesty International erakundeak 2023ko giza eskubideen urraketei buruzko txostenean. Israel Gazan egiten ari den sarraskia adibidea jarrita, munduko besteen bat lekutan ere gatazkak eta zibilen aurkako jazarpena areagotzen ari direla jaso du erakundeak. Eta horrekin batera ohartarazi adimen artifiziala mehatxua izan daitekeela giza eskubideentzat mertzetxe berria.
Premiaz adimen artifizialaren erabilera arautzeko eskatu du Amnesty Internationalek kontrolik gabeko aurrerapen teknologikoa munduarentzat mehatxua handia bihurtzeko zorian baitago.
That of ungoverned artificial intelligence running havoc.
Gizarteko aulenak diskriminatzeko tresna izan daiteke inteligentzia artifiziala, Agnès Calamart idazkari nagusiaren hitzetan, baita desinformazio, kontrol eta gorrotoa sustatzeko tresna ere. Besteak beste aurpegia ezagutzeko sistemak eta espioitza programak aipatu ditu Amnesty Internationalaren txostenak zentzu horretan, motz geratzen dela dio Europako Parlamentuak adimen artifiziala arautzeko martxoan onartutako legea. Bestetik, 145 herrialdetan izandako giza eskubideen urraketak aztertuta, Amnesty Internationalak egiaztatu du areagotzen ari direla gatazkak eta populazio zibilaren aurkako urraketak.
We must face old and new atrocities.
Komunitate osoen aurka estatuek zein talde armatuek egindako hilketa eta jazarpen ekintzak jaso ditu txostenak Sudan, Etiopia, Ukraina, Birmania eta jakina Gazako sarraskia. Israelek nazioarteko legediarekiko erakutsi duen mespretsua eta aliatuen ekimen falta guztia aintzat hartuta alarma gorria piztu du Amnesty Internationalek, gizateria nazioarteko zuzenbideri gabeko arorantz doa.
Kontatu dizuegu lehen EHUk gaur konpromiso hartu duela Israelgo unibertsitate eta erakundeekin harremanak eteteko Gazako hondamendi humanitarioren aurrean Palestina laguntzeko manifestua adostu dute gaur EHUren gobernu kontseiluaren bileran. Lehen esan dizuegu Gorka Moreno, EHUko errektorea ordea espero genuela Bizkaiko kampusean, baina esker berarekin agurtuko dugu Aitor Zubimendi, EHUko idazkari nagusia arratsaldeon.
Arratsaldean zer moduz.
Ba, gu ondo, guri deigarri egintzaigu batez ere manifestuaren bosgarren puntua, ez, alegia harremanak eteteko konpromisoa Israelgo unibertsitateekin eta erakundeekin. Gaur egun ze harreman mota du ba, EHUk Israelgo unibertsitateekin edo erakundeekin?
Bueno, gaur egun guk ez ditugu harremanik Israelgo erakundarekin edo unibertsitateekin, ze izan ere gure, bueno, hitzarmenen eta kontratuen datuen baseetan, ba, begiratu dugu hau, eta ez daukagu Israelgo erakundekin, ez ditugu Israelgo erakundekin harremanik.
Ze garrantzia dauka hortaz Euskal Herriko Unibertsitateko moduko erakunde batek gaur eman duen urratxonek?
Ba, gure ustez oso garrantzitsua dela, salbuespenezko egoera horretan, unibertsitateak erreakzioren bat izatea. Hau da, badakigu munduan zehar, pues, bueno, guda desberdinak daudela, edo gatazka militarrak desberdinak daudela, baina, claro, orain gertatzen ari dina, da, orain gertatzen ari dena da, ba, gizaterien aurkako delitu bat, ezta, genozidio baten aurrean gaudenez, pues, ba, unibertsitate baten erantzukizuna da, zerbait esatea.
Estatu batuetan ikusten ari gara, ezta? Ikasleak eta irakasleak antolatu egin direla hainbat unibertsitateetan Palestinaren kontrako genozidioren aurka. Gure inguruko unibertsitatean gisa honetako mobilizaziorik ez dugu ikusi, zergatik uste duzu?
Bueno, pues hori zegoen eta ezta, unibertsitate bakoitzaren egoera desberdina izango litzateke. Batez ere igual, pues oye, boikotaren asuntoa izan daiteke, pues pues arazo gehiago ekarritzakena. Baina, bueno, dozen kasuten gure kasuan, ba, agente desberdinen artean, elkarrizketa sakona egon da, eta odostasun honetara heldu gara. Bai, izan ere, pues orain dela hilabete bat edo, izan genuen EHU guneren barnean, ba Gazaren egoerari buruzko hitzaldi bat adituekin, eta oso lagungarria izan zen ere, ba denok ondorioak ateratzeko.
Gaur.
Eta manifestu hau, ba ahalik eta ondoen prestatzeko.
Gaur onartu duzu manifestu horrek gogorazten du 95 unibertsitate irakasle hil dituztela Palestinan eta milaka asko izango direla ikasketak eten behar izan dituzten aurrak, nerabeak, gazteak. Ze ondorio izango du honek, esate baterako, etorkizunean, ez da? Herri baten etorkizunean.
Hombre, ba, claro, izaten aurkako delituren helburua da, normalean, bueno, pues beti da, edo genizio baten aurrean bagaude, helburua da, ba, gizakion talde bat, ba, suntzitzea, ez da, desagertaraztea, ez da, horregatik, pues, ahalik eta lasterren, pues, zer, erreakzionaren bat izan beharko dugu guztion artean bakoitzak, bere erantzukizunetik, logikoki.
Ba, Aitor Zubimendi, EHUko idazkari nagusia, eskerrik asko gaur Euskadi Irratiari erantzuteagatik, eta segi ondo.
Zuei.
Ordubiak eta 26 minutu, 20 urte beteko ditu hilabete honetan bekek, Barakaldon kokatuta dagoen Bilbao Exhibition Center erakustazokak, 20 urte hauetan 3.200 ekitaldi antolatu dituzte bertan, eta 19 milioi bisitari izan dira, ia 1.000.000 urteko zistoiturria gagoitea.
Azoken artean, makina erremintarena da, beken egiten direnetateik entzutetsuena, itzordu garrantzitsuak izan ohi dira, Expo Vacaciones, Gabonetako Orparkea edota Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako finala ere. Ospe handiko musikari eta taldeak ere pasa dira beketik, Bruce Springsteen, Chuck Berry, AC/DC edo Brian Adams esaterako. Hain zuzen ere, Adamsen kontzertu bat izango da, ospakizun urteontako izarretako bat Barakaldoko erakustazokan Mana Mexikoko taldearekin batera. Bekeko arbidez jakinarazi duenez, 20 urte hauetako jarduerak 1.800.000.000 euroko eragin ekonomikoa izan du eta horrezarago sorreran jarritako helburua bete da. Alegia, nazioarteko erreferentzia bihurtzea ekitaldi antolaketaren alorrean erakusta soka zarrak jada bazuen izaera kosmopolita indartuz.
Gasteiz antzokiaren krisiak berriz ez dirudi berehalako konponbidea izango duenik eta hori dela eta Arabako kulturgintza eta euskalgintza alorreko persona ugari oso arduratuta mintzatu dira gaur Euskadi Irratian. 2023an zabaldu behar zituen ateak Gasteiz antzokiak baina oraindik itxita jarraitzen du eta jarrerak oso urrun udalaren eta antzoki horren kudeaketa esleitu zitzaion Lazarraga kultur elkartaren artean.
Oian Eder Euskararen etxeari lekukoa hartuko zion gunea izan behar zuen Gasteiz antzokiak, bi urte dira ura itxi zutenetik eta antzokiak oraindik ez ditu ateak zabaldu. Euskalgintzarentzat proiektuak duen garrantziagatik haserre agertu dira kultura eta euskara alorretako pertsona ezagunak Jon Basagure musikaria, Iban Zaldua idazlea eta Blanka Urgel hizkuntzalari eta euskaltzaina.
Tristura eta morrua. Lazarraga elkarteko jendea nola tratatua izan den, eta baudalaren jarrera hori.
Euskera eta euskal kultura ez daudela lehentasunen artean, ez? Eta iruditzen zait hori miopia handia dela, ez? Ematen du ez direla ohartzen Gasteiz asko aldatu dela.
Gasteizko euskaldunok bi urtetan ia ezer gabe egon gara. Eta orain zer? Esku utzi geratuko te gara.
2021an hasi zituzten Ruiz de Bergara jauregia moldatzeko lanak 2022an amaitu zituzten eta oraindik ez dago izaskun arrue izena ipini dioten kulturgunearentzat irekierarako data zehatzik. Bitarte honetan Lazarraga Kultur Elkartea lanean aritu da ia zemandako ia 300.000 euroko diru laguntzarekin. Orain proiektua ez dagoela martxan eta 113.000 euro itzultzeko eskatzen die udalak. Lazarraga Elkarteak dio ez duela diru hori, antzokiak ateak itxita gainera ezin izan dutela sarreren salmentatik edota kafetegiaren esleipenetik inolako diru sarrerarik izan. Udalak dio konponbidea aurtengo hitzarmena sinatzearekin etorriko dela, baina aurrekoak baino baldintza okerragoak dituela eta Lazarraga Elkarteak dio hori ez dela irten bidea.
Eta azken segunduak Iruinean Trinitarios izeneko bandaren kontrako polizia operazioaren azken ordua emateko, 25 gazte atxilotu dituzte orain arte, foruzaingoak eta Espainiako poliziak elkarlanean Patxirigoien arratsaldeon.
Arratsaldeon, droga trafikoa indarkeriaz egindako lapurretak eta lesio delituak ere leporatu dizkiete azken orduotan Iruñea, Berriozar eta Iruñerriko beste udalerri batzuetan atxilotu dituzte 25 gazteak, horietatik 10 gainera adin txikikoak. Operazioan gutxienez 6 etxe miatu dituzte eta bertan gailu elektroniko ez gain erakundearen berezko simbologia duten objektu ugari aurkitu dituzte, hala nola bandanak, zapiak edo gerrikoak, substantzia estupefaziente ez, arma simulatu ez eta arma zuri ez gain. Polizia en arabera, Trinitarios banda nazioarteko erakunde kriminal handienetakoa da, New Yorken du egoitza eta Dominikarrek eta Dominikari atorriko estatu batuarrek osatzen dute nagusiki.
Ordu bitardiak joberriak.
Euskadi Irratian eguraldia eta trafiko.
Trafikotik hasita Asier Arbelaitz.
Segurtasun sailak Elgoibarren eskatu du arreta A8 autobidean Bilborako noranzkoan kamioi bat eta auto baten arteko istripua izan berri baita bertan. Errei batean traba egiten ari dira bi ibilgailuak eta autopilaketak handitzen ari dira puntu horretan, ia kilometro batekoak dira une honetan.
Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
Egun amaitu bitartean ez dugu aldaketa hondirik espero, iparmendebaldeko haizearekin jarraituko dugu eta zeruan odeguneak eta ostarte txikiak tartekatuko dira. Hori bai, zenbat eta ekialderago eta orduan eta ugariago izango daudeitza. Temperatura atzo baino gehiago igoko da, baina lere giro freskoarekin jarraituko dugu.